shqit kryesor nga Euronews Albania.
Bien infektimet me COVID-19 në Shqipëri. SPAK ende pa vendim nëse do të apeloj dënimin për Tahirin. Partia Demokratike, kandidatët e Berishës dhe Metës asnjë lidhje me demokratët. 80.000 punëtorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut u rritet paga. Ish zyrtari në Bujanoc nën gjykim nga serbët se ngriti flamurin shqiptar. Macron pas takimit me Putin ditët në vijim vendimtare për fatin e Ukrainës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.